Απόψε το βράδυ με τη χάρη του Θεού να μιλούσα κάτι που θα μπορούσε να θεωρηθεί επίκαιρο. Ξέρετε, πολύ θόρυβος γίνεται αυτές τις ημέρες αναφορικώς με θεσμούς της Εκκλησίας μας και με εντολές του Θεού. Ασφαλώς δεν θα γινότανε τόσο θόρυβος και ούτε θα υπήρχε τόσα σύγχυση εάν είμεθα πληροφορημένοι επάνω στα θέματα αυτών που λέμε ότι πιστεύουμε. Ξέρετε, είμεθα οι μόνοι, εμείς οι Ορθόδοξοι, οι οποίοι διατελούμε αγνία και δεν μπορούμε να αποδείξουμε αυτά τα οποία λέμε ότι πιστεύουμε. Και αυτό είναι λυπηρό. Ταυτόχρονα δε είναι και κάτι που μας καθιστά αναπολογή τους και θα μας ζητηθεί λόγος κάποια μέρα γιατί δεν μάθαμε και δεν ενδιαφέρθημε να μάθουμε αυτά τα οποία λέμε ότι πιστεύουμε, ώστε να μπορέσουμε και σε άλλους ανθρώπους να τα μεταφέρουμε. Ο Πέτρος λέει ότι πρέπει να είμεθα πάντοτε σε θέση να απολογούμεθα. Βαπτίζουμε, γιατί βαπτίζουμε, πού στέκεται. Παντρεύουμε, γιατί στεφανώνουμε. Εξομολογούμε, γιατί εξομολογούμε. Κοινωνώ, γιατί κοινωνώ. Προσεύχομαι, εκκλησιάζομαι, γιατί το κάνω. Αυτό το γιατί λείπει από μας. Γι' αυτό και ακριβώς γίνεται αυτός ο θόρυβος αυτές τις μέρες και πολλοί άνθρωποι οι οποίοι θεωρούνται πιστοί χριστιανοί και το πιστεύουν αυτοί ότι είναι πιστοί χριστιανοί είναι μακριά από την πραγματικότητα. Βρέθηκα προλίγων ημερών σε ένα περιβάλλον συγγενειακό και φιλικό. Άνθρωποι φίλοι της Εκκλησίας και ήρχονται και αυτοί από την Εκκλησία και συνειδήθημεν και μας δώσαν ένα πρωινό και ήρθε η υπόθεση του γάμου αυτού του λεγόμενου πολιτικού και είδα ότι και οι πέντε ήσαν υπέρ και στάθηκα και τους κοίταγα. Και λέω, ερχόσαστε από την Εκκλησία εσείς και λέτε αυτά τα πράγματα. Γιατί, μου λέει, δεν είναι έτσι. Και όταν τους είπα, πήρα την άδεια και τους είπα τις επιπτώσεις που έχει αυτή η προσπάθεια, κοιταγώσανται μεταξύ τους και είπανε πόσο μακριά είμαστε νυχτωμένοι από τα θέματα αυτά. Αλίμονο, λέω, αν η Εκκλησία η Ορθόδοξος έχει υποστηρικτά σαν και εσάς. Και είναι αλήθεια αυτό που σας λέω. Ευρέθηκα επίσης στο Άγιον Όρος και είχε εκεί έλθει ο γενικός διοικητής εκεί πέρα, ο οποίος είναι θεολόγος και μιλούσε υπέρ του πολιτικού γάμου. Καταλάβατε, ήμουν ο μόνος λαϊκός. Οι άλλοι σαν κληρικοί. Του μίλησαν οι πατέρες, απήντησαν. Άλλο, αν επιτρέπετε, λέω, και το λαϊκό στοιχείο να εξωπροσωπηθεί εκ μέρους μου. Λέει, ναι. Να, αυτά είναι όλος προτεστατικά τα οποία λέτε. Δεν στέκονται καθόλου. Πώς? Και του είπα τις επιπτώσεις. Δεν συνεφώνησε. Όμως, ένα επίσημο πρόσωπο σου μιλάει ότι έχουν έτσι τα θέματα. Το καταλαβαίνετε τώρα τι μένει να γίνει. Βλέπω ζητούν δημοψήφισμα, δεν ξέρω αν προσέξετε, να γίνει δημοψήφισμα. 90% θα πάρει ο πολιτικός γάμος. 90% θα πάρει ο πολιτικός γάμος εάν γίνει δημοψήφισμα. Όχι ότι τον θέλει ο κόσμος στην πραγματικότητα, αλλά είναι απληροφόρητος. Καταλάβατε. Με πήγαινε ένας ταξιτζής. Και έγινε, δεν ξέρω πώς έγινε η συζήτηση, πώς έφτασε η συζήτηση κλπ. Α, μου λέει, να γλιτώσουμε, μου λέει. Πληρώνεις 1000 δραχμές, μου λέει, στον παπά για να παντρευτείς. Θα πληρώσεις 5 και 10 στο δήμαρχο τώρα, του λέω. Με κοίταγε. Ναι, δεν θα μαζεύει τώρα ο παπάς ένα 1000 προαιρετικό. Υποχρεωτικό θα είναι 5 και 10 και 20 και 30, δεν ξέρω πόσο θα είναι. Θα τα πληρώνει στο δήμαρχο τώρα, του λέω. Πολλοί κόσμος απληροφόρητος επάνω στα θέματα αυτά. Καταλάβατε. Εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν είναι η δουλειά μου αυτή, ούτε είμαι εις θέση να απαντήσω νομικός και συνταγματικός κλπ. Αυτά τα ξέρουν άλλοι και τα διαβάστε και τα ακούσετε, οι οποίοι τα ανέπτυξαν και τα αναπτύσσουν. Τόσο κληρικοί επίσκοποι, όσο και άλλοι διανοούμενοι θεολόγοι, δικηγόροι κλπ. Μίλησε ο κύριος Τσαρουντάης προχτές, μίλησε ο πατήρ Αυγουστίνος, μίλησε, άλλοι γράφουν, ο πατήρ Επιφάνιος, όλοι οι λόγοι αυτοί, και άλλοι θα γράψουν και θα γράψουν. Ο της Δημητριάδος, ο Χριστόδουλος εκεί πέρα, πώς τον λένε κλπ. Όλος ο κόσμος γράφει. Ποιος προσέχει όμως αυτά που γράφει και που γράφουν και λένε, και ποιος τα αφομοιώνει να δει πώς έχουν τα πράγματα, ώστε όπου βρεθεί να διαφωτίσει και τους άλλους. Οι γενικές γραμμές, ένα βλέπω και να παρακολουθώ, ότι όλοι μας και οι πιο προχωρημένοι έχουμε στραφεί κατά της κυβερνήσεως. Δεν είναι αυτή η ένοχη. Οι ένοχοι είμαστε εμείς. Αυτή είναι εκτελεστικά όργανα. Ήρθε εποχή να πληρώσουμε. Τι τον θέλεις, κύριε, το γάμο, εφόσον δεν κάνεις κανένα παιδί? Τι του κάνεις το γάμο, τι του χρειάζεται? Μιχαλίδα δεν θα είναι γυναίκα σου, εάν δεν την πάρεις με γάμο? Και τώρα που την πήρες με γάμο, τι είναι εφόσον δεν κάνεις παιδιά? Παλακή δεν είναι, τι την έχεις? Δεν τα εκτιμάμε και θα τα στερηθούμε. Με δίκαιος ο Θεός, βλέπει, ήρθε εποχή να πληρώσουμε. Δεν πρόκειται να ακούσουν κανέναν. Θα δείτε πράγματα παράξενα. Τα πιο παράξενα πράγματα θα γίνουν στις μέρες μας και στην εποχή μας. Αυτή είναι εκτελεστικά όργανα. Εμείς είμαστε οι αμαρτωλοί. Άμα αλλάξουμε εμείς, και όχι μετάνια απλή, μετανοώ, νιβητική μετάνοια. Τέτοια μετάνοια. Εν χώματι και σποδό. Ναι, φταίνε. Και τα πράγματα θα αλλάξουν. Έχει την δύναμη αυτός από πάνω, δια του αλεύου πας, να τα αλλάξει τα πάντα και να τροποποιήσει τα πάντα και να γίνουν αυτά που πρέπει, που είναι συμφέροντα για τις ψυχές. Εμείς δεν τα εκτιμούμε αυτά τα πράγματα. Γιατί να τα έχουμε λοιπόν? Τι μας χρειάζονται, εφόσον δεν τα εκτιμούμε? Είναι δίκαιος ο Θεός. Και αν υπήρχε τρόπος να μας δείξει πώς αυτό σκέπτεται και ποιος είναι αυτός που προκαλεί αυτά τα πράγματα στις μέρες αυτές, θα ντρεπόμαστε να συζητήσουμε και θα αλλάζαμε ζωή και θα παρακαλούσαμε τον Θεό να μπει στη μέση. Εγώ θα ήθελα λοιπόν απόψε στο θέμα αυτό να μιλήσω διαφωτιστικό. Να μάθουμε τι είναι αυτό που πιστεύουμε, τι ζημιές μπορούν να γίνουν, πού στηρίζονται όλα αυτά τα πράγματα τα οποία έχουμε εμείς σαν θεσμούς απαιώνων από τότε που υπάρχει ο κόσμος. Αυτό ήθελα να μιλήσω απόψε, χωρίς να έχω χωλή με κανέναν. Τον εαυτόν μου αιτιώνει και αυτού θα ζητάω τον λόγο, διότι εγώ φταίω και γι' αυτό ακριβώς γίνονται πάντα τα αυτά. Το θέμα περί γάμου, έτσι, πώς, πού λέγει, θα κάνει πολιτικό γάμο, δηλαδή πού το βρήκε στον ορισμό του γάμου? Και ποιος είσαι εσύ που φτιάχνεις τώρα ένα σχέδιο καινούριο γάμο? Από πότε ο γάμος? Δεν υπήρχε γάμος? Άρα τροποποιείς, φτιάχνεις κάτι τι άλλο και συγκρούεσαι με αυτόν που πρώτο έφτιαξε το γάμο και είσαι πλέον σε άλλη κατάσταση. Είσαι στην παρανομία και η παρανομία του γάμου, έξω της ιερολογίας και της εκκλησίας και του Θεού, λέγεται μοιχεία, λέγεται πορνεία, με σωρίαν κανόνων και αφορισμών στο κεφάλι, που δεν πρόκειται να γλιτώσει σε πουδενή λόγο. Ας μαζευτούν όλοι οι δήμαρχοι του κόσμου, δεν πρόκειται να σε γλιτώσουν. Γιατί είναι άλλος που θα σε κρίνει. Ο άνθρωπος έτσι θα πρέπει να σκεφτεί. Από εκεί θα πρέπει να ξεκινήσει. Εάν δεν ξεκινήσει από εκεί, ό,τι και να κάνει, ό,τι και να σκέπτεται, θα είναι αποτυχημένος. Ένας πατήρ των πρώτων αιώνων της Εκκλησίας μας, Τερτιλιανός λεγόμενος, έχει δώσει έναν ορισμό επάνω στο θέμα του γάμου. Ο γάμος, λέγει, εστί μέγα μυστήριον. Μυστήριον, διότι μυστηριωδώς ενώνονται οι δύο και γίνονται σάρκα μία. Ο γάμος εστί μυστήριον. Όπερ συνάπτει η Εκκλησία και βεβαιεί η προσφορά και επισφραγίζει η ευλογία. Αναγγέλουσιν οι άγγελοι και επικυρεί ο πατήρ. Γιατί, όπως ξέρετε, στέφεται ο δούλος του Θεού τάδε, την δούλη του Θεού τάδε, ή τανάπαλη, στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Γίνεται δηλαδή μεταξύ των δύο αυτών προσώπων μία σειραφή, όπως τα λέγαμε, δια Πνεύματος Αγίου. Γι' αυτό και λέγει «Ους Θεός συνέδευξε, συνέραψε, άνθρωπος μη χωριζέτο». Μην πάει να βάλει στη μέση το χέρι του να διαλύσει εκείνο το οποίο συνέραψε ο Θεός. Ένας άλλος πατήρ παλιός, Κλήμης ο Αλεξανδρίας, λέγει «Ο γάμος όριστο υπό του Θεού και εστί μέγα τι και άγιον». Είναι απλώς μια σύμβαση, ένα συνεταιρισμό, μια γνωριμιά. Όχι, μέγα τι και άγιον. Από την ίδια χωρία ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος, επί παραδείγμα, τι λέγει? Πρέπει τις γαμούσι, δηλαδή οι άντρες που έρχονται σε γάμο, και τις γαμωμένες και τις γυναίκες που έρχονται σε γάμο, με τα γνώμης του επισκόπου την ένωση πείστε. Βάνεις το χέρι σου μόνος και παίρνεις, είσαι πόρνος ή είσαι μιχός, είσαι πόρνη ή είσαι μιχαλίδα, φόσον πάρεις μόνο. Μετά τις γνώμης του επισκόπου την ένωση πείστε. Είναι ο γάμος ή κατά Κύριον και μη κατ' επιθυμίαν. Διότι διαφορετικά είναι επιθυμία, δεν είναι όπως θέλει ο Θεός. Ο δε μέγας βασίλειος στον 42ο του κανόνα λέει «Η άνευ των κρατούντων γάμι πορνεία ίση». Αυτοί που με τον τρόπο τους, χωρίς αυτά που κρατούν, που είναι θεσπισμένα. «Ούτε ουν πατρός ζώντος, ούτε δεσπότου, οι συνιώντες ανεύθυνοι εσύ, έως αν επινεύσωσιν οι Κύριοι την συνίκησιν, τότε γαρλαμβάνει το του γάμου βέβαιον, τότε πραγματοποιείται ο γάμος». Διαφορετικά, κάνεις κάτι δικό σου, αυτό δεν είναι γάμος. Έτσι λένε οι Άγιοι. Εγώ μιλώ σαν Ορθόδοξος, σαν κομμάτι που λέμε πιστός. Παραπέρα, τίποτα άλλο. Ο δε Θεός Χριστός όμως ομιλεί περί γάμου, ομιλεί περί μυστηρίου, δεν ομιλεί περί συνεταιρισμού δύο ανθρώπων, και λέγει «Τι τα σεμνά του γάμου μυστήρια εκπομπεύεις». Σεμνά του γάμου μυστήρια. «Δέον άπαντα ταύτα απελάβνην και την εδώ με ντροπή εκ προημίων εκπαιδεύειν την κόρη». Για αυτά τα θέματα πρέπει να συμβουλεύεις την κόρη σου, να έχει ντροπή και σεβασμό στο θέμα του γάμου. «Και ιερέας καλήν και διευχών των ευλογιών την ομόνια του συγκεσίου στη φίλη. Και να καλέσεις, λέει η ιερέα, να ευλογήσει για να συσφίξει, να είναι δηλαδή τα θεμέλια του γάμου στερεά. Ίνα και ο πόθος του νυμφίου αύξηται. Ίνα και ο γαμπρός αγαπήσει στα σοβαρά την κόρη σου. Και της κόρης η σοφροσύνη επιτείνεται και η κόρη σου να σταθεί με την ευλογία της Εκκλησίας πιστή και τιμία κοντά στο γαμπρό. Και δια πάντων τα της αρετής έργα εισελεύσονται εις την οικία και να έρθει η ευλογία του Θεού με την ακολουθία του γάμου στο σπίτι εκείνη, και πάσε του διαβόλου εμηχανέ εκποδώνεσαι και να φύγουν όλα οι μηχανές του σατανά από το σπίτι. Όλα αυτά θα τα κάνει, λέγει, ο ιερεύς. Λέγει ο Θείος Χρυσόστομος. Θέλω να πιστεύω και αυτός, όταν τα έλεγε αυτά, δεν θα είχε σκοπό να πάρει το χιλιάρικο που λένε αυτοί. Γιατί έτσι λένε αυτοί, ότι σκοπός που κόπτονται φερυπίν οι αρχιερείς σήμερα κλπ. Να διαφωτίσουν τον κόσμο επάνω στο θέμα, να μείνει στον θεσμό αυτών που έχει η Εκκλησία, είναι θέμα συμφεροντολογικό. Θέλω να πιστεύω ότι εδώ δεν είναι θέμα συμφεροντολογικό, δεν έχει λόγο ο Θείος Χρυσόστομος, όπως και οι άλλοι πατέρες που σας ανέφερα γρηγορότερα. Ώστε από αυτά βγαίνει ότι απαιώνων από πολύ παλιά, γιατί αυτή είναι του Δευτέρου, του Τρίτου, του Πρώτου αιώνος, άνθρωποι ομιλούν περί γάμου, ομιλούν περί μυστηρίου, ομιλούν περί κλήρου να έχει σχέση γύρω από το γάμο. Έξω από αυτού δεν έχει γνωρίσει η Εκκλησία μέχρι τη σήμερα, τουλάχιστον στην Ορθοδοξία, άλλη ένωση. Προχωρώντας επάνω στο ίδιο θέμα, ήθελα να φέρω υπόψη σε ορισμένους που δεν ξέρουν ποιος ο πρώτος γάμος και ποιος ο σκοπός του γάμου. Αυτό διαφεύγει και σε πολλούς χριστιανούς και δεν πραγματοποιούν τον σκοπό του γάμου. Για άλλους λόγους παντρεύονται πλην του πραγματικού. Ο πρώτος γάμος έγινε από το Θεό. Το πρώτο ζευγάρι ήταν ο Αδάμ και η Εύα. Αν ανοίξει κανείς τη γραφή, θα βρει στη Γένεση Α 27-28 τα εξής. Και επίησεν ο Θεός των άνθρωπων κατ' εικόνα Θεού επίησεν αυτόν. Άρσεν και φίλοι επίησεν αυτούς. Και ευλόγησεν αυτούς ο Θεός λέγον. Δεν τους έφτιαξε και τους είπε παρθείτε. Θεός έφτιαξε την Εύα και έγινε νυφαγωγός και την πήγε στον Αδάμ. Και ευλόγησεν αυτούς και είπε. Αυξάνεστε και πληθύνεστε και πληρώσατε την γη και κατακυριεύσετε αυτής. Άραγε το πρώτο ανδρόγενο ευλογήθη από τον Θεό με σκοπόν την παιδοποία, την αύξηση και της πληρώσεως όλου του κόσμου, όλη η γη να γεμίσει από ανθρώπους. Αυτός είναι ο σκοπός του γάμου. Αυτός είναι ο σκοπός του γάμου. Θα έχουμε όμως υπόψη μας και αυτό που λέγει εδώ, αλλά και αυτό που λέγει ο Ιγνάτιος Αντιοχίας. Μία ενή. Ποια είναι η μία? Η Εύα. Και ποιος είναι ο ένας? Ο Αδάμ. Μία ενή. Μία, λέει, γυναίκα έφτιαξε για τον έναν άντρα. Ουχή πολλέ ενί εδόθησαν εντικτήσει. Δεν του φτιάξε πολλές γυναίκες. Θα ξεκινήσουμε από εκεί που μας ξεκινάει ο Θεός. Αν θελήσουμε εμείς να ξεκινήσουμε κατά κάποιον δίθεν τρόπο δικό μας, θα βρεθούμε έξω από τσιράγες. Εκτροχιασμένοι θα βρεθούμε. Εάν πάλι δεν επρόκειτο να έρθουμε αντιμέτωποι με αυτόν καμιά φορά, πάρτα και πέτα τα. Αλλά θα βρεθούμε αντιμέτωποι με αυτόν κάποια φορά και θα πει: εγώ σου άφησα πολλά σημάδια να προσέξεις αν ήθελες, αλλά δεν ήθελες και είσαι ένοχος. Εδώ τώρα ξέρετε το τι γίνεται και το τι έχουμε κάνει και εμείς αυτοί μηδέ εμού που ομιλώ εξαιρουμένου. Ο καθένας μας βάζει το χέρι του και παίρνει μια Εύα, ή κάποια Εύα βάζει το χέρι της και παίρνει έναν Αδάμ, χωρίς να ρωτήσει το Θεό. Στο πρώτο ζευγάρι νυφαγωγός είναι ο Θεός. Δεν πήγε σε αναζήτηση, δεν ζήτησε αυτό. Την έφτιαξε μόνος και την έδωσε. Και λέγει: αυτό είναι σάρξ εκ της σαρκός μου. Είναι η πλευρά του. Η Εύα είναι η πλευρά του. Κατά συνέπεια, όταν εμένα είναι η πλευρά μου, η σύζυγός μου, θα είμαι ένα αρμονικό ζευγάρι. Εάν υπάρχει ασυμφωνία χαρακτήρος ή χίλια δυο άλλα πράγματα τα οποία εμείς προβάλλουμε για τη διάλυση του συγκεσίου του γάμου, αυτό οφείλεται διότι δεν ρωτήσαμε το Θεό ποιος είναι ο Αδάμ για μένα, Κύριε, και ποια είναι η Εύα για μένα, Κύριε. Δεν ρωτήσει ο Θεός. Ο μόνος ο οποίος δεν ρωτιέται σε αυτά τα πράγματα είναι ο Θεός. Εκτός απειροελαχίστων ανθρώπων, οι οποίοι πραγματικά προσεύχονται με απλότητα και λένε: Θεέ μου, εσύ κανόνισε. Και ξέρετε, ο Θεός σε αυτές τις περιπτώσεις δεν ενεργεί όπως σκεπτόμεθα εμείς. Εμείς θέλουμε ένα καλό να πάρει μια καλή και μια καλή να πάρει ένα καλό και να είναι και δυο καλοί. Και οι άσχημοι τι θα γίνουν τότε? Και οι κακοί τι θα γίνουν τότε? Ο Θεός δεν σκέφτεται έτσι. Δεν παρεμβάλλεται. Δεν είναι κακός ο Θεός. Αλλά εάν ερωτάτε ο Θεός, εγώ δεν θα είχα τη γυναίκα αυτή που έχω σήμερα. Μπορεί να μην την είχα. Ή αυτή να μην είχε τον άντρα που έχει σήμερα. Κάποιον άλλον συνδυασμό είχε υπόψη το Θεό. Και έχω υπόψη μου μία περίπτωση. Είναι μία κυρία η οποία ζούσε στην Αμερική. Και ζητούσε από τον Θεό να της δώσει ένα σύντροφο. Και πράγματι ήρθε ένα συγκέσιο που έγινε πρόβλημα. Διότι ήξερε ότι αυτός δεν είναι ο άνθρωπος που μπορεί να συνονοηθεί μαζί. Όμως προσευχήθη και λέει: Κύριε, εάν συνομίζεις ότι τον άνθρωπο αυτόν πρέπει να τον πάρω εγώ, για λόγους που ξέρεις εσύ, δώσ' μου τη δύναμη να τον πάρω και βοήθησέ με να τον βοηθήσω αν μπορώ. Και γίνεται αυτός ο γάμος. Το τι τράβηξε 30 χρόνια δεν περιγράφεται. Έπειτα όμως από 30 χρόνια τον εκέρδισε και τον έθαψε προμηνών στην Κέρκυρα που ήταν η πατρίδα του. Πάλεψε όμως 30 χρόνια. Αν είναι δυνατόν να γραφτεί αυτή η ζωή αυτής της γυναικός, τι γίνεται, υπάρχουν τέτοιες δυνάμεις, υπάρχουν? Ποιος να πέσει δίπλα στον άνθρωπο αυτό να τον σώσει? Ποιος? Εμείς δεν είμαστε διατεθειμένοι να θυσιαστούμε, να βοηθήσουμε μια γυναίκα, να βοηθήσουμε έναν άντρα, να βγάλουμε έναν άνθρωπο από κάτω? Δεν είμαστε διατεθειμένοι. Είμαστε φυγόπονοι. Θα θέλουμε όλα όμορφα και ωραία. Θεός λοιπόν που έφτιαξε το πρώτο ζευγάρι κράτησε για λογαριασμό του την εκλογή, αλλά εμείς δεν του εμπιστευόμεθα του Θεού. Παρουσιάσω δύο περιπτώσεις από τη Γραφή που αναφέρει ότι ο Θεός κανονίζει τα αντρόγενα. Εμείς δεν το ρωτάμε όμως. Και εσείς νομίζω θα έχετε Γραφή. Σας παραπέμπω να ανοίξετε τις παροιμίες. Σοφού Σολομώντος δουλειά αυτή, δηλαδή του Πνεύματος του Αγίου. Στο Ιωταθήτα 14 θα βρείτε το εξής: οίκον και ύπαρξην μερίζουσι πατέρες πεσί, παρά δε Κυρίου αρμόζεται γυμνή ανδρή. Και είναι και λόγια τα οποία χρησιμοποιούνται στην ακολουθία του γάμου. Τα σπίτια, λέγει, και τα χωράφια τα κληρονομείς από τον πατέρα σου, φυσιολογικά. Τη γυναίκα όμως θα σου τη δώσει ο Θεός. Και τα ανάπαλη βέβαια, τον άντρα θα σου το δώσει ο Θεός. Εάν βέβαια του το ζητήσεις, δυναμικά δεν επεμβαίνει. Εμείς όμως δεν τη ζητάμε από τον Θεό. Και έχει και μια άλλη περίπτωση, δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει ποτέ, τον Ντοβίτ. Όταν ο αρχάγγελος Ραφαήλ επήρε το γιο του και πήγανε να φέρουν λίγα χρήματα που είχε δανείσει κάποτε, γιατί αυτό ήταν πλέον τυφλό. Να ανοίξετε στο έκτο κεφάλαιο του Ντοβίτ, στίχος 18. Το παιδί πράγματι το πήρε ο αρχάγγελος Ραφαήλ, το πήγε, πήραν τα χρήματα και το πάντρεψε εντωμεταξύ και το έφερε και παντρεμένο με περιουσία στο σπίτι, και το γέρο του πατέρας και έγινε καλά, άνοιξαν τα μάτια του που ήταν τυφλός και έζησαν με τα χρήματα αυτά. Το παιδί δυσκολεύτηκε να παντρευτεί εκεί, γιατί υπήρχε ένα άλλο θέμα. Και επεμβαίνει ο αρχάγγελος Ραφαήλ και του λέγει: «Μη φοβού, ότι σύ αυτή, κοπέλα αυτή, για σένα ετοιμασμένη είναι από του αιώνου, και εσύ αυτήν σώσεις». Αυτή είναι ετοιμασμένη για σένα, λέει, από αιώνος, και εσύ αυτή θα τη σώσεις. Θα ήθελα λοιπόν στην περίπτωση αυτή να υπενθυμίσω ότι ο Θεός δεν έφτιαξε το γάμο και άφησε τους ανθρώπους ελευθέρους να κάνουν ό,τι θέλουν. Τους υπέδειξε τι πρέπει να κάνουν εάν θέλουν να μην βρίσκονται σε μεγάλες δυσκολίες του γάμου και σε αδιεξόδους, σε δύσκολα πράγματα, ώστε κάνουν πράγματα τρελά και κολάσιμα. Και ακόμη εκείνο που σας είπα, ότι εδόθηκε σε κάθε άντρα μια γυναίκα. Το να χαλάς το αλφα λεγόμενο συγκέσιο, τον αλφα συνεταιρισμό, και να κάνεις έναν άλλον, εύκολο πράγμα είναι. Αν όμως ο Θεός σε παρακολουθεί, αυτά είναι που κάμισα που αλλάζει. Γυναίκες ή άντρες δεν πρέπει να αλλάζουν έτσι. Βέβαια έχει συγκαταβεί η Εκκλησία και έχει και δεύτερο γάμο και έχει και τρίτο γάμο σε εξαιρετικές περιπτώσεις με επιτίμια, αλλά αυτές δεν είναι κανόν. Ο άνθρωπος που θέλει σωστά να πολιτευτεί και να έχει κάποια ελπίδα ώστε να συναντηθεί με τον Θεό κάποια μέρα, θα πρέπει να ακολουθήσει τον δρόμο αυτόν που έχει αφήσει ο Θεός. Κάθε σχέση έξω της ιερολογίας και του γάμου δεν είναι σχέση θεϊκή, είναι πορνεία ή μοιχεία. Να μου επιτρέψετε να σας υπενθυμίσω αναφορικώς με την μοιχεία και με την πορνεία τι έχει να αντιμετωπίσει ο άνθρωπος, όσο να θέλει με τον τρόπο το δικό του να τα αμνηστεύει. Διότι όπως ξέρετε γίνεται και νόμος τώρα να μας πει ότι οι μοιχοί και οι μιχαλίδες έχουν δίκιο από εδώ και κάτω. Να κοιμώνται ξένιαστα. Καταλαβαίνετε τι είπα να πει αυτό το πράγμα, ε? Αλλά αυτό το λένε άνθρωποι όμως. Αδύνατοι. Οι οποίοι ζουν αυτή την κατάσταση και θέλουν να δώσουν μια απάντηση στον εαυτόν. Ακούστε τι λέει. Άνθρωπος, ως αν μοιχεύσετε γυναίκα ανδρός, ή ως αν μοιχεύσετε γυναίκα του πλησίον αυτού, θανάτω θανατούσα. Ο μοιχεύων και οι μοιχευωμένοι. Αυτό λέει ο Θεός. Τι θα πει ο Υπουργός, δεν ξέρω. Ο Θεός στο Λεβιτικό κάπα 10 λέγει αυτό, ότι πρέπει να θανατωθούν και οι δύο.
Τώρα εσύ πήγε να τα σβήσει. Πήγε να τα σβήσει. Η μοιχεία, θέλω να ξέρετε, είναι θεοστηγές και κοινωνικό κακούργημα. Είναι παράβαση θείου νόμου, να ξέρετε. Δεδήλωση και αθέτηση του μεγάλου μυστηρίου του γάμου. Και της συζυγικής ευδαιμονίας και αιτία διαζυγίου. Τίμιος, λέγει ο Παύλος, ο γάμος εν πάση και εκεί τι αμύοντος. Πόρνους δε και μοιχούς κρινεί ο Θεός. Όχι ο Δήμαρχος, κρινεί ο Θεός. Αν είσαι αθεόφοβος, δεν έχουμε καμιά συζήτηση μαζί. Πήγαινε το δρόμο σου και εγώ το δικό μου. Η μοιχεία είναι αντίθετος του θελήματος του Θεού και του ανθρωπίνου δικαίου κανονικά. Και κατά συνέπεια η μοιχεία είναι και θεομαχία. Θεομαχείς με το Θεό, ταβάνεις με τον ουρανό. Και όταν ταβάνεις με τον ουρανό, να περιμένεις αστροπελέκια. Και ανθρωπομαχία. Θα στα βγάλει τα έντερα ο άλλος. Θα σου τα βγάλει τα έντερα ο άλλος. Θεομαχία βέβαια, διότι καταστρατηγεί την εντολή του Θεού μοιχεύσης, και ανθρωπομαχία διότι διαλύει την οικογένεια. Ξέρεις τι, να έρθει ο άλλος στο σπίτι και να σου πει δεν σε φοβάμαι, η γυναίκα σου είναι δικιά μου. Αυτό είναι μεγάλο πράγμα. Δεν μένει τίποτα όσο. Εν πάση περιπτώσει, ο Παύλος λέει μη πλανάστε, λέει, σας γελάει ο κόσμος, ούτε ο εαυτός σας. Ούτε πόρνη, ούτε ειδωλολάτρε, ούτε μοιχή, ούτε μαλακή, ούτε αρσενοκείτε βασιλείαν Θεού κληρονομήσουση. Δεν έχει κανένα λόγο να μας πάρει το πορτοφόλι. Ανοίξετε στην Α Κορινθίου στο 6-9 να δείτε αυτά που σας λέω. Ακόμη δε ένα τολμηρό είναι του σοφού Σολομώντος, ο οποίος λέει θλιβερά πράγματα. Τέκνα μοιχών ατέλεστα έστε και εκ παρανόμου κήτη σπέρμα αφανιστήσετε. Εάν τη γάρ μακρόβοι γένονται, ίσου δεν λογιστήσονται και άτιμον επεσχάτων το γύρας αυτών. Εάν τε οξέως τελευτήσωση ουκ έξουσι ελπίδα, ουδέ εν ημέρα διαγνώσεως παραμύθιον, γενεάς γαραδικού χαλεπά τα τέλη. Πώς θα την ομοποιήσεις αυτή τη σχέση? Πάντοτε θα είναι πορνεία η μοιχεία. Ό,τι φτιάξεις, ό,τι βγάλεις, ό,τι σπέρμα φέρεις, θα έχει αυτά τα αποτελέσματα. Ο δε Μέγας Βασίλειος λέγει ότι αυτή η σχέση είναι τόσο αφύσικη, τόσο ανώμαλος, που δεν πρέπει να γίνεται. Και ξέρετε πως παραλληλίζει τη μοιχεία αυτή, τη μη νόμιμον σχέση, σχέση έξω της ερολογίας, έξω του Θεού, σαν την μίξην Σμύρνης με τα Εχίδνης. Ξέρετε τι λέγει στην Εξαήμερο ο Μέγας Βασίλειος? Ότι η Εχίδνα η οχιά πάει στη θάλασσα στην ακρογιαλιά και σφυρίζει και βγαίνει ένα φίδι από μέσα από τη θάλασσα που λέγεται Σμύρνα και συνέρχεται με αυτό. Ή τάχα το παράδειγμα της Εχίδνης χρησιμεύσει εις εμάς και κατ' άλλων τρόπων, ότι η μίξη και ένωση όπου γίνεται αναμεταξύ Εχίδνης και Σμύρνας θαλασσίου θηρίου είναι μια μοιχεία της φύσεως. Ας γνωρίσουν οι αλλοτρίους γάμους επιβουλεύοντες με ποια φαρμακερά θηρία είναι παραπλήσιοι. Μέγας Βασίλειος τα λέει αυτά, ειδικά μου. Ας γράφουν ό,τι θέλουνε και ας κάνουν ό,τι θέλουνε. Αυτά λένε οι πατέρες μας, αυτά λέει η εκκλησία μας, αυτά λένε τα χαρτιά μας. Θέλετε να τα ακούσετε, ακούστε τα. Δεν θέλετε να τα ακούσετε, μην τα ακούτε. των Αγίων Αποστόλων Κανών, συγκεκριμένος ο 48ος, λέει: «Ή της λαϊκός εαυτού γυναίκα εκβαλών, ετέρα λάβει, ή παράλλου απολυμένην, αφοριζέστο». Καθαρές δουλειές. Ο 39ος του Μεγάλου Βασιλείου λέγει: «Η το μιχό συζώσα μιχαλής έστε πάντα του χρόνου». Ξέρετε τι λέει αυτό? Μία ή ένας άφησε τη γυναίκα του, την όμοια, και ζει με μία άλλη. Ζει ο άντρας της άλλης. Είναι μιχός αυτός. Πέθανε ο άντρας της άλλης και τη στεφανώθηκε τώρα αυτός, όπως συνέβαινε πρώτα. Τώρα τη στεφανώνεται, θα την παίρνει χωρίς, δεν χρειάζονται έξοδα και στεφάνια. Και πάλι είναι μιχός. Διότι δεν σταμάτησε τη μιχία του. Συνέχισε και πέραν του γάμου να είναι μιχός. Και φέρει μάλιστα ο Θείος Χρυσόστομος επιχείρημα ότι ο Δαβίδ δεν ατιμωρήθηκε τόσο γιατί μίχευσε με την κυρία αυτή, τη Βρυσαβέ, αλλά διότι την παντρεύτηκε, συνέχισε να την έχει και Μιχαλίδα μετά τον θάνατο. Για εκείνο τιμωρήθηκε, που συνέχισε να την πάρει. Δεν ατιμωρήθηκε, λέει, τόσο γιατί έκαμε μια αναμαρτία, παρεσύρθη, αλλά το ότι εμένει επάνω εκεί, γι' αυτό, λέει, τιμωρήθηκε. Είναι του Χρυσοστόμου αυτή που σας λέγω. Επίσης, ο 48ος του Μεγάλου Βασιλείου, τα ίδια ομιλεί. Της 6ης Οικουμενικής Συνόδου, επίσης, ο 93ος, τα ίδια ομιλεί. Ο 58ος του Μεγάλου Βασιλείου, επίσης. Ο Μιχεύσας, εν 15 αίτηση, ακοινώνητος έστε, 15 χρόνια μακριά από τη Θεία Κοινωνία των Αγιασμάτων. Οικονομηθήσετε δε τα 15 έτη επ' αυτό ούτως: 4 προσκλέον, 5 ακρόμενος και 4 υποπίπτων και δυσή συνεστός άνευ κοινωνίας. Με βάση λοιπόν αυτά τα οποία σας λέγω, θέλω να σας πω ότι αυτό που γίνεται σήμερα μας ρίχνει σε μια άλλη κατάσταση μέσα της μοιχείας, όπου χανόμαστε. Γι' αυτό και τα δύο νομοσχέδια αυτά πάνε να, το ένα να συμπληρώσει το άλλο, να ολοκληρώσουν την καταστροφή. Πάντοτε προσέχετε αυτό που σας λένε, ότι δήθεν δεν υπήρχε ιερολογία και ότι οι ιερείς τα κάμαν αυτά και οι δεσποτάδες για να μαζεύουν λεφτά και τα τι αυτά. Όχι. Εάν αναζητηθεί στην ιστορία της Εκκλησίας μας, θα βρούμε από καταβολής κόσμου, όπως σας διάβασα, από Τερτυλιανού, από Ιγνατίου, από αποστολικών παραδόσεων να ομιλούν περί ιερολογίας του γάμου. Αλλά και μέσα στην ιστορία εγώ έχω βρει 2-3 πράγματα που θα σας τα μεταφέρω. Παραδείγματι το 601, το 601, τώρα έχουμε 2000, προχιλίων 400 ετών δηλαδή δουλειά, όχι χθεσινά πράγματα, λέγει: «Τούτο το έτη 601, μηνύνο εμβρίο, ιδικτιώνει πέμπτο, ο βασιλεύς Μαυρικίος Θεοδόσιος τον εαυτού ιών συνήψε προς γάμον, θυγατρή του Γερμανού του Πατρικίου, στεφανώσαντος αυτόν, Κυριακού Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως». Στεφανώσαντος αυτόν. Άλλο: «Ο Αυτοκράτορ Ηράκλειος και Ευδοκία εστέφθησαν 6 Οκτωβρίου 610 εν το ναό του Αγίου Στεφάνου υπό Σεργίου Πατριάρχου». Ο 7ος κανόν της Νεοκεσαρίας Συνόδου: «Πρεσβύτερον εις γάμους διγαμούντων μη εστιάστε». ιερεύς λέγει σε γάμο που έρχεται σε δεύτερο γάμο να μην καθίσει για φαΐ. Άρα παπάς και στεφάνια. Επί μετάνιαν ετούντος του διγάμου, διότι πρέπει να μετανοήσει ο δίγαμος. Τι είσαι ο πρεσβύτερος, ο διατσεστιάσεως συγκατατιθέμενος της γάμου? Ποιος εσύ που παρουσιάζεσαι εκεί παπά και του λες ότι είναι ευλογημένος αυτός ο γάμος, εφόσον δεν είναι ευλογημένος? Εγώ δεν λέω για τα αποτελέσματα, λέγω ότι υπάρχει πρεσβύτερος, υπάρχει ιερολογία. Αυτό θέλω να πω εγώ, αυτό θέλω να υποστηρίξω. Ο Άγιος επίσης Τιμόθεος ο Αλεξανδρίας στον 11ο κανόνα του, υπάρχουν πολλοί που διαβάζουν, τα ξέρουν αυτά, ανοίκτω πηδάλια τα βρούνε, λέγει: εάν τις καλέσει κληρικών εις το ζεύσε γάμων. Άρα ο γάμος με κληρικό έγινε το, όχι με το δήμαρχο. Ζεύξε γάμων, ακούσει δε των γάμων παράνομων και μάθει ότι το ζευγάρι δεν στέκεται καλά, ήθη αγαμίαν, θείος και ανυψός, ηγούν αδελφήν τελευσάσει γυναικός την μέλουσαν ζεύγιστε, ή παίρνει την αδελφή της γυναίκας του που πέθανε η γυναίκα του, ή οφείλει ακολουθήσει ο κληρικός ή προσφοράν ποιήσε. Δεν πρέπει να ακολουθήσει ή να βρει έναν τρόπο να τακτοποιήσει. Κληρικός όμως και εδώ. Κληρικός. Δεν είναι λοιπόν θέμα αργυρολογήματος, γιατί είναι από τότε που δεν θα υπήρχαν ούτε κοσαράκια να δώσουν. Εν πάση περιπτώσει. Προχωρώ. Ο Άγιος Ιγνάτιος γράφει προς τον Πολύκαρπον. Πρώτο χέρι Άγιος Ιγνάτιος. Ξέρετε, τα πρώτα χρόνια. Α, σας το διάβασα γρηγορότερα. Ότι πρέπει ποιήστε και ο γάμος ή κατά Κύριον και μη κατ' επιθυμίαν. Πάντα τη τιμήν Θεού γενέθω. Όλα να γίνονται με βάση το Θεό. Και ο Θείος Χρυσόστομος μιλάει για τα στεφάνια που βάζουν στους ανθρώπους που έρχονται σε γάμο κοινωνία. Γιατί δεν νομίζω ο δήμαρχος να βάλει και στεφάνια τώρα. Δεν φάει στεφάνια αυτός. Δια τούτο λέει στέφανοι τις κεφαλές επιτίθονται, σύμβολο της νίκης. Δηλαδή ότι η κόρη δεν έγινε πόρνη, δεν υπέκυψε. Και ο γαμπρός δεν έγινε πόρνος, δεν υπέκυψε. Αγωνίστη και τον στεφανώνει τώρα η εκκλησία. Σύμβολα της νίκης. Ότι αίτητοι γενόμενοι ούτω προσέρχονται τη ευχή, ότι μη κατηγονίστησαν υπό τη Σιδονής, ότι δεν ενικήθησαν και τους στεφανώνει. Αυτόν τον σκοπό έχουν τα στεφάνια. Δεν έχουν άλλον σκοπό τα στεφάνια. Άλλωστε, τι είπε ο Χριστός μας όταν μιλούσε με τους Φαρισαίους που αναφέρεται στο 19ο κεφάλαιο, εκεί που είπαν ότι πρέπει να δοθεί αποστάσιο και γιατί ο Μωσής δίδει αποστάσιο κλπ. Και λέγει ο Χριστός μας σε μια στιγμή: ους ουν ο Θεός συνέζευξεν, όχι δήμαρχος συνέζευξεν, ο Θεός συνέζευξεν, ο άνθρωπος μη χωριζέτο. Μυστηριώδης η συνέζευξη αυτή, άνθρωπος μη χωριζέτο. Ο δε Παύλος γράφει: γινή δέδεται νόμο εφόσον χρόνο ζει ο ανήραυτής. Όταν πεθάνει μπορεί να παντρευτεί γυναίκα, είναι ο μόνος δρόμος και τρόπος. Εάν δε κοιμηθεί ο ανήραυτής, ελευθέρα εστί. Ο θέλει ή παντρευτεί, να πάρει όποιον θέλει, μόνον εν Κυρίω, όχι εν δημάρχο, εν Κυρίω. Και ευλόγησεν αυτούς και είπε. Καταλαβαίνετε. Δέστε τα, αυτά θα χρειαστούν. Στον Απόστολο δε, από αυτά που βρίσκω σας λέγω κι εγώ, στον Απόστολο του γάμου, που είναι από την προς Εφεσίους, από το 5ο κεφάλαιο, λέγει σε μια στροφή ο Παύλος: το μυστήριον τούτο, όχι η επιχείρηση αυτή, το μυστήριον τούτο μέγα έστι, εγώ δε λέγω εις Χριστόν και εις την Εκκλησία. Εφεσίους ε 32. Τι είπα να πει αυτό? Έχετε ποτέ εμβαθύν? Πως λέγει σε ένα μέρος: γκατελείψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα αυτού και προσκοληθήσετε τη γυναική αυτού.
Που αφήσε τον πατέρα και τη μητέρα που με γέννησε, θα έρθω σε σένα.
Ναι. Αυτό λέει έκαμε και ο Χριστός. Εγκατέλειψε τον πατέρα του και ήρθε στην πόρνη εκκλησία τη Μιχαλίδα και αυτή ενυφεύθη. Γι' αυτό το λέει εδώ. Ο Χριστός αφήκε τον ουράνιο πατέρα και ήρθε εις την ύφη, την εξεθνών εκκλησία, και έγινε με αυτή εν πνεύμα. Αυτό το μυστήριο. Και ο άντρας θέλει αφήσει τους γονείς και προσχοληθεί στη γυναίκα του. Πρόκειται περί μυστηρίου, δεν είναι? Ένα συμπέρασμα γενικότερο που έχει ο Θείος Χρυσόστομος λέει: δεν έχει να μας κρίνει ο Θεός κατά τους νόμους αυτούς, τους κοσμικούς, αλλά κατά τους νόμους όπου αυτός ενομοθέτησε περί του γάμου. Μία μόνη εύλογος αιτία χωρισμού είναι η από τον νόμον διορισμένη, από έναν βασιλέα, το λέοντα κλπ, εάν πρόκειται περί αιρετικού. Εμείς τώρα στην περίπτωση αυτή θα πρέπει ο καθένας να κανονίσει τα δικά του. Τώρα θα ήθελα πριν ή τελειώσω να σας έλεγα κάτι τι άλλο. Τι φαντάζεστε ένας άνθρωπος ή ένα ζευγάρι που δεν θέλει πλέον τον Θεό, που δεν θέλει πλέον την εκκλησία, που δεν θέλει πλέον τον γάμο, που δεν θέλει να έχει σχέση με τη θρησκεία, τα παιδιά που θα γεννήσει θα τα βαφτίσει? Είναι φυσικό 99 και 99 και 99 να μην τα βαφτίσει. Κατά συνέπεια σε λίγο καιρό τι θα έχουμε? Θα έχουμε μενετάκια στον δρόμο, αβάφτισα παιδάκια κλπ. Μία καθηγήτρια, όπως διάβασα προχθές στην εφημερίδα, ετόλμησε να χαρακτηρίσει, νομίζω και από τηλεοράσεως, καραγκιοζηλίκι το βάπτισμα. Καταλαβαίνετε η άγνοια που πηγαίνει. Και ρωτώ, γιατί ξέρετε, εκεί που μιλούσα με τον άλλον επάνω που είπαμε στο Άγιον Όρος, του έθεσα το ερώτημα αυτό: τι θα γίνουν τα παιδιά αυτά? Και είπε ότι, μα και αυτό λέει, πρέπει κάπως να ρυθμιστεί. Δεν μπορεί να με βαφτίζει εμένα, λέει, με ρώτησε εμένα, αν θέλω. Όταν μεγαλώσει εν πλήρη ελευθερία να δεχτεί το βάφτισμα και να βαφτιστεί μόνος του, να μην τον βαφτίσουμε εμείς και τον αναγκάσουμε. Αυτό μου είπε εκεί. Και αυτό το λένε και πολλοί εδώ έξω. Μόνο του, όταν μεγαλώσει, να το κανονίσει αυτό το πράγμα. Γιατί μπορεί να πει αυτό, παραδείγματι εμένα, αυτοί που λένε, με ρώτησε εμένα που με βάφτισε. Το ρωτάς που το βαφτίζεις, λένε πολλοί. Το ρωτάς που το βαφτίζεις? Θα μου επιτρέψεις να σου απαντήσω. Εσύ το ρωτάς που το σκοτώνεις? Τρακόσες χιλιάδες φόνους έχουμε στην Ελλάδα από στατιστικές. Το τα ρώτησες αυτά που τα σκότωσες? Εγώ για να το σώσω πρέπει να το ρωτήσω, ε? Εσύ που το σκοτώνεις δεν το ρωτάς. Μα απλά λόγια. Όταν νηπιοβαφτίσεις το παιδί, του δίδεις ένα θησαυρό στο χέρι του, ωσότου να μεγαλώσει να το σώζει, και όταν μεγαλώσει, αν θέλει να τον το αξιοποιήσει. Δεν θέλει, να τον πετάξει. Δεν το ζημιώνεις. Του δίδεις ένα θησαυρό στο χέρι. Σε ρωτώ. Το παιδάκι, σαν παιδάκι, το βάλες να κοιμηθεί. Το τάισε η μητέρα ή το βάλε να κοιμηθεί. Και έπαθε μία αναρρώφηση και πέθανε. Πού θα πάει το παιδί αυτό? Τι θα γίνει το παιδί αυτό αβάφιστο? Χάθηκε. Έχεις διαβάσει ποτέ σου να δεις πως έχουν τα θέματα αυτά? Άκουσε μία περίπτωση του μεγάλου βασιλείου, όχι δικιά μου. παιδίων αβάφτιστον αποθανόντος την των οικείων αμέλεια γονέων επί τριετίαν οι γονείς καταδικάζονται. Έτσι λέει εδώ. Θέλετε ακόμη μια άλλη λεπτομέρεια που θα σας χρειάζεται σας των γυναικών? Εάν γίνει γεννήσει και στην εν κινδύνω το παιδίο, είναι άρρωστο το παιδί, από ημερών τριών ή πέντε, το μεν παιδίον φωτιστεί το, να το βαφτίσει το παιδί. Άλλη δε γίνει βεβαπτισμένη και καθαρά, θυλάσει αυτό. Και δεν θα το θυλάσει η μάνα του. Η δε μήτηρα αυτού μη εισέλθει εις τον κοιτώνα, ισόν το παιδίον ανάκειται, μέχρι το 40 ημερών, έως αν καθαρθεί τελείως και λάβει ευχήν παρά του ιερέως. Μήτε μην άψετε το σύνολον αυτού. Από τριών ημερών λέει να το βαφτίσεις και θα το τρέφει άλλη, θα το θυλάζει άλλη μέχρι που να σαραντήσεις. Και υπάρχει ακόμη ο 110 κανόν της ερκαθαργένης συνόδου που λέει το λέγοντι, και πιάνει αυτούς τώρα τους κυρίους, τα μικρά και νεογνά βαπτιζόμενα μη εις άφησε να μαρτιών βαπτίζονται, δεν έχουν ανάγκη αυτά. Μη δε έλκυνε του Αδάμ ταύτα προγονικής αμαρτίας, ούτε έχουν αποτέλεσμα προγονικής αμαρτίας απάνω τους, το οφείλον καθαρθήνε ώστε να βαφτιστούν να καθαρθούνε, ανάθεμα έστω. Τα ξέρει ο σύγχρονος αυτά? Δεν τα ξέρει αυτά. Νομίζει ότι το παιδί είναι αγγελουδάκι, πόσο φέρει το προπατορικό να μάρτει. Να ομολογήσει, λέει, λέγει ο πιστεύσας και βαπτιστής. Καλά. Τα παιδιά 8 ημερών που περιετέμνοντο, τι ομολογία έκαναν? Τι ομολογία έκανε ο Χριστός? Τι ομολογία έκανε ο Τιμίος Πρόδρομος? Τι ομολογία έκανε ο Αβραάμ και άλλα τα παιδιά αυτά τα μικρά? Σε 8 μέρες δεν έχει να περιτέμνονται για να δικαιούνται να φάνε το Πάσχα? Αυτά τι ομολογία έκαναν? Προχθές άκουσα τη Σουναμίτιδα να φωνάζει Ιησού Χριστέ και λέει σένα. Σένα, παιδί στο σπίτι. Και λέει ο Θεός Χρυσόστομος, ποτέ δεν λαμβάνει άλλος αντί άλλου. Άλλος να ζητάει κι αν λαμβάνει, ημί δια το άωρον της ηλικίας ή δια την αδυναμία αυτού. Ή για το μικρό που δεν ξέρει και για λογαριασμό του αναδόχου. Γιατί λέγεται ανάδοχος? Αναδέχεται, αναλαμβάνει. Αυτά ο κόσμος δεν τα ξέρει. Και σου λέει εδώ είναι επιχείρηση. Βαφτίσα, αμάν. Γάμος, αμάν. Λεφτά, για λεφτά είναι. Δεν είναι ρε παιδιά για λεφτά. Είναι κάπως αλλιώς τα πράγματα. Και εν τούτης, αυτό το λαμβάνει υπόψη του ο άνθρωπος. Θα πρέπει λοιπόν εμείς, αν αυτά τα καταλαβαίνουμε, και εμείς να πάρουμε μια θέση, αλλά και τους άλλους να τους διαφωτίσουν τις επιπτώσεις που θα έχουμε. Δεύτερον, πολιτικός γάμος έστειπε να πει, να πάρω μια Εβραία, να πάρω μια Μουσουλμάνα, να πάρω μια Βουδίστρια, να πάρω. Και καταλαβαίνετε το τι έγινε τώρα από εκεί από κάτω. Πόσο μέχρι την ως με τον γάμο αυτών που είχαμε το θρησκευτικό, θα έπρεπε να έρθει να γίνει χριστιανός ή να γίνει χριστιανή για να γίνει αυτός ο γάμος. Διατηρεί το είδος μας, διατηρεί το η φυλή μας, διατηρεί το η γενιά μας. Τώρα θα γίνουνε από 40 χωριά. Πού να καταλάβεις τώρα τι θα γίνει από εδώ και κάτω? Θα παντρεύεσαι στον δήμαρχο αυτόν, θα πηγαίνεις στα μέγαρα, θα παντρεύεσαι στον άλλον, θα πηγαίνεις παρακάτω, θα παντρεύεσαι στον άλλον κλπ. Και θα είναι γάμος αυτός, εφόσον δεν θα υπάρχει ιερολογία στη μέση. Καταλαβαίνετε δηλαδή τι δεινά και τι άσημα πράγματα θα βγουν πίσω από αυτά τα πράγματα. Είναι αλληλένδετα αυτά τα δύο. Ο γάμος με τη μοιχεία. Είναι αλληλένδετα αυτά τα δύο. Αλλήμονό μας. Σας λέω εγώ, δεν σας μίλησα από νομικής πλευράς κλπ. Αυτά είναι θέματα αλλών. Σας μίλησα πώς έχουν τα θέματα της πίστεώς μας. Πώς θα τα αντιμετωπίσουμε εμείς έναντι του Θεού που θα έρθουμε αντιμέτωποι, είτε το θέλουμε είτε όχι αύριο. Γι' αυτό σας παρακαλώ, αν δεν μπορείτε τίποτα άλλο να κάνετε στην περίπτωση αυτή προσευχηθείτε, προσευχηθείτε. Ας ζητήσουμε από τον Θεό έλεος, και αυτός έχει τον τρόπο να βρει κάπως να μας μπαλώσει, κάπως να μας μπαλώσει. Ήθε ο Θεός να μας ακούσει. Αμήν.